Joskus elämän tärkeimmät asiat on niitä pienimpiä, mikroskooppisen pieniä. Mikrobit pyörittää maailmaa, metsiä, peltoja, eläimiä ja meitä ihmisiä. Ja mikrobeissa saattaa piillä myös ratkaisu moniin maailman ongelmiin. Tässä Luonnonvarakeskuksen podcastissa perustellaan näitä väitteitä ja puhutaan mikrobeista metsissä, maassa ja lehmien pötsissä. Minä olen Noora Mattila ja tämänkertaiset vieraat tekee mikrobitutkimusta, joka muuttaa maailmaa. Mukana ovat
Taina Pennanen ja tutkin metsämaan mikrobeja. Olen tutkinut ensin hajotustoimintaa ja nykyisin on toistakymmentä vuotta ollut näiden mikrobien tutkimuksessa, jotka ottavat puulle ravinteita, mutta metsämaan mikrobiologia kokonaisuudessaan.
Joo, ja mä olen Johanna Vilkki ja mä tutkin lehmän pötsin mikrobieliöistä ja niiden toimintaa.
Pannaanpa asioita ensin vähän mittasuhteisiin. Maapallolla ei olisi minkäänlaista elämää ilman mikrobeja. Miten niin ei?
Mikrobit pyörittää meidän ravinteiden ja elollisen elämän kiertoa maapallolla. Mikrobeita on oikeastaan joka paikassa, niitä on maaperässä, joka antaa kasveille ravinteita. 85% maailman kasveista on riippuvaisia symbionttisista mykoritsasienistä, jotka ottaa vettä ja ravinteita isäntäkasvilleen. Ja isäntäkasvin kuollessa kasvivarret kaatuu maahan ja ne alkaa hajota mikrobien ja maaperäeliöstön toimesta, vähän isompienkin eläimien, mutta enimmäkseen mikrobien toimesta, ja vapautuu taas ravinteiksi, jotka taas uudet kasvit ottaa.
Onko jopa niin, että elämää ei olisi syntynyt maapallolle ilman mikrobeja, tai isompia eliöitä ei olisi syntynyt ilman mikrobeja?
Ei.
Jonkun dokumentin näin tässä.
Ei olisi, ne on. Kasvit on evolutiivisesti syntyneet hyödyntäen yhteisevoluutiossa mikrobien kanssa.
Ja itse asiassa sellainenkin teoria on, että soluissa olevat mitokondriot on lähtöisin mikrobeista. Eli se on joku solun sisäinen symbiontti tässä tapauksessa.
Joo, kyllä, joka on sitten nämä korkeimmat eliöt tai nämmöiset isot eläimet niin kuin mahdollistanut.
Taina, sä oot siis tutkinut muun muassa sitä, miten mikrobit vaikuttaa puun taimen kasvuun taimitarhassa ja puun pärjäämiseen metsässä. Pyrkimyksenä on karaista pullamössä puita. Onko tämä tieteellinen termi?
No ei varmaankaan, mutta siitä on sen verran kuitenkin tutkimuksia, että jos taimia kasvatetaan runsaalla määrällä mineraaliravinteita, eli tämmöisiä vapaata typpejä, mitä on niin kuin näissä kukkalannoitteissa, ja sen avulla saadaan nopea vihreä verson kasvu, ja silloin taimille ei ole tarvetta rakentaa suurta juuristoa, koska vettä ja ravinteita tulee helposti. Metsämaassa esimerkiksi ei ole vapaata typpeä, vapaita ravinteita käytännössä juuri lainkaan, että ne on kaikki tiukasti sitoutuneita tähän kuolleeseen eloperäiseen jätteeseen ja se on hyvin vaikeasti sieltä raavittavissa kasaan ja siihen raapimiseen tarvitaan mikrobeja ja näin se tapahtuu oikeasti luonnossa ja kasvi, joka taimitarhalla kasvatetaan vailla sieniä ja hyvin pienet juuristot, niin niiden se kehitys on huomattavasti hitaampaa, koska ne ei ole valmistautuneita siihen ja myös on tutkimuksia lukelaisilla, jos on todettu, että koska jos torjutaan torjunta-aineella taudit pois, kasvitaudit pois taimitarhoilla, niin niillä on vähemmän puolustusyhdisteitä taimitarhalla, koska niitä ei tarvita, kun ne hoidetaan pois torjunta-aineella. Niin ne on alttiimpia myyrätuhoille ja tämmöisille hyönteistuhoillekin.
Eli puilla on vähän liian helppo lapsuus.
Niin.
Onko niin, että Luke on siis kehittänyt ihan jonkun metodin, jolla tätä puuta voisi taimivaiheessa karaista.
Joo, ja annettu lannoitusohjeita, mitä kannattaa. Ja sitten on kehitetty mikrobeja, jotka voisi olla hyödyllisiä. Sitten kannattaisi ottaa mukaan jo taimitarhalla, jotta ne voisi saada hyvän alun istutuksen jälkeen.
Miten se käytännössä siis toimii? Mitä taimitarhalla tulisi tehdä toisin, että olisi karaistumpia puun taimia? Onko siis käytännössä niin, että siellä taimen ruukussa, niin siellä on sitten joku sieni, jonka kanssa se saa kasvaa, vai miten se menee?
Ei sinne laiteta, mutta että jos käyttää maltillisesti lannoitteita ja käyttää vaikka orgaanisia lannoitteita näin, niin niitä tulee itsestään myös. Kyllä meidän ilmanlevintäisesti lemiä taimitarhoille ihan hyvin symbionttisia sieniä ympäröivistä metsistä, niin kyllä niitä tulee, jos vaan olosuhteet on semmoiset, että ne mikrobit viihtyy siellä.
Onko tällainen metodi siis jo käytössä vai onko tämä tutkimusvaiheessa?
No näitä lannoitussuosituksia on annettu kyllä menneenä vuosinakin jo, mutta tämmöinen sieniymppi, niin se saattaa olla tulossa tässä.
Sieniymppi tarkoittaa se sitä
sientä, joka voidaan lisätä taimille jo kasvatusvaiheessa tarhalla, jotta näillä olisi tämmöinen sieni mukanaan, semmoinen hyödylliksi todettu sieni, joka auttaa nimenomaan pientä taimea.
Eli idea voisi olla esimerkiksi se, että se puun taimi kasvaa sen ymppisienen kanssa, onko tämä se oikea
joo,
termi?
Joo.
Ja sitten jopa, kun puu viedään metsään, niin se sieni viedään sinne mukana.
Joo, sieni
niin
tulee sinne juuristossa mukana.
Joo. Mitä kaikkea mikrobit tekee metsässä?
Mikrobit hajottaa kuolleet kasvit, kuolleet jänikset, kuolleet eläimet, tämmöiset maaperäeläimet, joita on itse asiassa ihan valtavasti maassa. Ja itse asiassa humusta kasaantuu, mikä on tärkeä hiilivarasto. Todettu ihan viimeaikaisissa tutkimuksissa, että se kasaantuva hiili ja humus siellä, niin se on aika tärkeää, että se on mikrobien ja kasvien niin kuin jäänteitä, että mikrobit muodostaa ison osan tästä hiilivarastostakin ja niiden vähän niin kuin hajoamistuotteet ja tällaiset jäänteet on siinä.
Eli minkä takia onkaan tärkeää, että myös mikrobien jäänteitä on siellä humuskerroksessa?
Se varastoi hiiltä.
Saanko mä kysyä tässä välissä, että miten sitten se liittyy tähän, osa mikrobeistahan tuottaa metaania, niin kuin miten paljon maaperän mikrobit tuottaa metaania tai sitten onko niillä joku tasapaino, että kuinka paljon ne sitoo hiiltä niin kuin ilmastonmuutoksen takia tai kuinka paljon ne sitten taas tuottaa metaania?
Metaania tuottaa arkit, jotka elää soilla lähinnä ja ne elää hapettomissa kerroksissa, mutta on nykyisin todettu, että niitä on myös vaikka kosteissa, lämpäreissä, metsässäkin saattaa elää näitä ja ne tuottaa tosiaan näitä kasvihuonekaasuja, mutta sitten on myös huomattu, että siellä soilla on, ja nämä on nimenomaan Luken tutkijat, on myös tehneet tässä ihan uraurtavaa työtä, eli veden valtaamissa hapettomissa suokerroksissa tuottaa arkkieliöt metaania, joka taas siinä yllä olevassa hapellisessa kerroksessa bakteerit, metanotrofiset bakteerit syö sitä metaania. Ja itse asiassa myöskin sitovat ilmakehän typpejä ja antavat sitä rahkasammalille, joka kasvattaa biomassaa. No, aika ovelia ketjuja.
Siellä yhdessä niin paikassa suolaa, no, niin kuin tavallaan kaikki tarpeellinen.
Kyllä, kyllä. Ja kaikki ravinto otetaan sieltä, mistä saadaan. Että
Joo. No tässä tulikin vähän ilmi, että mikrobeilla saattaisi olla joku rooli ilmastonmuutoksessa. Mutta kuten Johanna sanoi, niin se on vähän niin kuin kahtalainen, että jos niin kuin tuottaa metaania, mutta sitoo hiiltä. Mä oon kuitenkin ymmärtänyt, että mikrobeilla saattaisi olla jotakin potentiaalia ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Onko näin?
Kyllä, koska mitä enemmän mikrobitoiminta on maassa ja mitä enemmän ne pystyy tuottamaan kasvibiomassaa, kaikki se kasaa uutta hiiltä maahan. Ja kyllähän iso osa ilmastonmuutoksen kanssa siinä on, syynä on ollut kanssa se, että maastakin katoaa hiiltä. Esimerkiksi peltomaista on kanssa kadonnut hiiltä ja aika monista ekosysteemeissä. Se olisi yksi halvimpia ilmastonmuutoksen torjuntakeinoja, että saadaan kasvamaan. Mikrobit kasvaa maassa ja kasvit kasvaa maassa ja se kierto saadaan pyörimään, niin se on yksi ilmeisesti tutkimuksien mukaan myös edullisimpia keinoja.
Ilmastonmuutoksen niin torjuntaa. Mm. Mitä se vaatisi? Miten niitä hiiltä sitovia mikrobeja saataisiin enemmän maahan?
Antamalla olosuhteet, että mikrobit elää siellä. Ja kaikkihan riippuu ekosysteemistä, että pitää tuntea sen ekosysteemin olosuhteet, että miksi mikrobia on täällä, miksi täällä niitä ei ole. Että ei me osata tehdä mitään, ei me osata auttaa asiaa, ellei me tiedetä syitä ja mekanismeja siinä ilmiöiden taustalla. Että se ensimmäinen ratkaisu on se, että tiedetään, miksi täällä vaikka ei ole hiiltä enää tässä maaperässä, tai miksi täällä ei kasvit kasva.
Onko tämä myös niin sellaista tutkimusta, mitä Luke tekee?
On, on.
Minkälaisissa olosuhteissa sitten hiiltä sitovat mikrobit viihtyy?
No kaikki mikrobit oikeastaan sitoo hiiltä sinne olemassaolollaan ja siinä, että kuolee ja hajoaa ja se mikrobihajoamisjätteet jää siihen maahan ja ne muuttuu vaikka niin vaikeasti hajotettaviksi. Ja usein on todettu, että kasvijuuren, just tämä symbioottiset niin kuin rakenteet saattaa olla ne, jotka jää sinne kaiken tiukimmin siihen, että tämähän on valtava hiilivarasto meidän metsät ja suot ja meidän pelloillakin on paljon hiiltä verrattuna moniin muihin käsittääkseni vai mitä mieltä Johanna?
Joo, joo, kyllä.
No puhutaan siitä metaanista, joka on sitten enemmän kai Johannan alaa. Te olette tutkinut siis metaanin vapautumista karjatiloilla. Tällä hetkellä noin kolmannes ilmaan vapautuvasta metaanista tulee märehtiöistä, eli erityisesti lehmien röyhtäilystä ja niiden lannasta. Kertoisitko ensin Johanna, että mistä se metaani siellä karjatilalla oikeastaan tulee ja miten se liittyy mikrobeihin?
Se liittyy lehmän ruoan sulatukseen, eli lehmä ei pystyisi käyttämään hyväkseen sitä ravintoa, mitä se käyttää, ellei mikrobit siellä pötsissä hajottaisi sitä. Mutta kun se osa niistä, tämä pötsi, niin kuin Taina mainitsikin, on anaerobinen ja siellä on näitä arkeja, jotka tuottaa metaania.
Ahaa, se on niin kuin se suo-olosuhde tavallaan.
Se on vähän niin kuin suo, joo, kyllä. Melko voimakkaan hajuinen suo, jos sitä haistelee. Ja se lehmä joutuu sitten röyhtäilemään, se märehtii sieltä, tulee aina niitä märepaloja ja se röyhtäilee sen metaanin ulos samalla, mitä ne arkibakteerit tuottaa. Niistä ei voi kokonaan päästä eroon lehmänpötsissä, että ne on tärkeitä siinä, että ne taas sitten syö vetyä, joka muuten se lehmä paisuisi ja poksahtaisi, jos ei niitä olisi. Että.
Ja te siis mittaatte niitä metaanipitoisuuksia. Teillä on Jokioisilla navetta ja siellä jotkut tietynlaiset olosuhteet sen metaanin mittaamiseen.
Joo, meillä on tällaiset metaboliakammiot, joissa pystytään mittaamaan kaikki, mitä se lehmä syö ja toisaalta myöskin kaikki, mitä se tuottaa. Eli myöskin kaasut. 4-5 päivää se seisoo siellä, syö. Se käydään lypsämässä siellä ja se nukkuu siellä ja koko sen ajan, kun se on siellä rauhassa, että se on aivan täysin ilmatiivis, niin sieltä sitten putket johtaa kaasut ulos sen mittauslaitteistoon, joka sitten pystyy tarkasti havaitsemaan, että kuinka paljon sieltä mitäkin kaasua tulee.
Tohjaan, samanlaisessa systeemissä saadaan ottaa maaperä esimerkiksi meillä, ja kaasut tulee kaikki mikrobeista siis siinä. Kyllä, samoin maaperästä kaiken tekee mikrobit. Me ollaan kasvualusta ja maaperä on kasvualusta, lehmä on kasvualusta, puu on kasvualusta mikrobille.
Ihminenkin on. Niin. Meissähän on mikrobeja enemmän kuin omia soluja.
Tämä on ollut mikrobiologille ihan, tämä on ollut niin helpottavaa aikaa, kun puhutaan enemmän tästä, että miten ihmistenkin suolistoflora on tärkeä, koska tämä, näin se on. Ja nyt sitten tieto on alkanut levitä laajempaakin tietosuhteen.
Ja nimenomaan juuri siksi, että kun on alettu ymmärtää, että ne mikrobit tosiaan viestittää sieltä suolistosta myöskin jopa aivoihin, vaikuttaa masennukseen tai toimintakykyyn. Että on aika tärkeää, että millä tavalla mekin omia mikrobeja ruokitaan.
Mm. Onko lehmillä muuten tällaisia mieliala?
Sitä ei ole tutkittu vielä, mulle jo, en tiedä, todennäköisesti on, koska valtaosa mikrobeista on pötsissä, joka on oikeastaan aika erillinen yksikkö, että se, sieltä ei nyt ehkä aivoihin mene, no en tiedä, mutta sitten taas suolistosta, kyllä onhan lehmällä suolisto mikrobistokin, ja kyllä ne varmaan ihan vastaavanlaisesti ajattelee viestejä.
Mainitsit, että on tärkeää, että millä me mikrobeja ruokitaan, niin on myös tärkeää, millä niitä lehmiä ruokitaan. Ja Luke on tässä tehnyt ilmeisesti uraa uurtavaa tutkimusta liittyen siihen metaanin tuotantoon.
Joo, me ollaan tutkittu erilaisia tapoja, että miten ruokinnalla saataisiin vähennettyä sitä metaanin tuotantoa. Että sitä ei voi kokonaan poistaa, mutta voidaan saada niitä suhteita siellä pötsissä vaikuttaa niihin sen mikrobiyhteisön suhteisiin niin, että siellä on vähemmän sitä metaanin tuottoa. Ja siinä on ruokinta aika isossa osassa, että esimerkiksi tietyt pitkät rasvahapot, kasviöljyt, niin vaikuttaa siihen, että ne tuottaa vähemmän metaania. Ja samalla se on aika hyvä ratkaisu, koska silloin ne pötsin välituotteethan siirtyy sitten lehmän elimistöön ja maitorauhaseen, niin silloin myöskin sieltä tulee vähemmän niitä tyydyttyneitä rasvahappoja maitoon.
Se on jännä, että siis annettaisiin lehmille enemmän öljyä, mutta maito olisi terveellisempää.
Maito olisi terveellisempää. Siinä on vähemmän tyydyttyneitä rasvahappoja silloin, koska se hillitsi sitä maitorauhasen omaa näiden tyydyttyneiden rasvahappojen tekemistä. Ja sieltä tulee tyydyttymättömiä rasvahappoja, jotka on terveellisempiä.
Minkälaisia muutoksia tämä siis vaatisi lehmien nykyiseen ruokavalioon?
No se vaatisi jotain rehun lisäainetta, mutta siinä on tietysti se ongelma, että ne on vähän kalliimpia kuin normaali ruokinta, että siinä joutuu sitten tarkkaan laskemaan, että mitä arvostetaan. Saako viljelijä jonkun korvauksen siitä, että tulisi vähemmän metaania? Tällä hetkellä ei ole mitään metaanimittareita, ei oikein mahdollisuuksia tilalla mitatakaan sitä, mutta että saisi jonkun korvauksen siitä, että tuottaa vähäpäästöisemmin maitoa tai sitten parempi laatusta maitoa.
Tavallaan tämä on vähän sama ehkä kuin autoissa, että niin kuin parempaa polttoainetta ja vähemmän päästöjä.
Niin, totta. Joo, kyllä.
Mutta lehmähän on tietysti ajatteleva ja tunteva eläin, että ei se ihan sama ole, mutta eiköhän nekin ihan mielellään sitä vähän rasvaisempaa ruokaa syö.
No joo ja ei. Kaikista rasvoista ne ei tykkää. Että kyllä sen huomaa, että lehmä on aika valikoiva sen ravinnon suhteen. Ja sitten taas toisaalta niillä on ihmeellinen kyky arvioida sitä, että jos se ruoka on rasvasempaa, ne syö vähän vähemmän.
Joo. Miten suuren muutoksen tämä voisi siis tuoda niihin lehmien metaanipäästöihin?
Se riippuu tietysti siitä määrästä, että kuinka paljon laitetaan ja sitten vähän aineestakin, mutta 10-30%.
Tämä on tosi merkittävää maailmanlaajuisesti.
Se on aivan valtava.
Onko tämä nyt vielä jotenkin vähän niin kuin Luken salaisuus vai onko tämä laajasti levinnyt?
Ei se salaisuus ole kylläkään. Ja kyllä se tutkitaan muuallakin. Mut siinä on varmaan juuri se, että vielä ei ole tarpeeksi suuri niin kuin paine ehkä siihen miettiä sitä sitten ihan sieltä maksutasolta asti.
Teillä on molemmilla tavallaan aika konkreettisesti sellaiset niin kuin tutkimuslöydöt siinä taimiasiassakin, niin sehän on Luken oikeastaan projekti tai sillä tavalla.
Joo, että kyllä se on Luken projekti, miksi tämä mikrobiymppi just, jolla voitaisiin nopeuttaa taimien kasvun lähtöä ja saataisiin niille paremmat juuret ja enemmän sienirihmastoa. Se on Lukessa tehtyä tutkimusta.
Se on myös laajasti merkittävää, että minkälaiset kasvuedellytykset se puu saa siellä lapsuudessa.
Kyllä sillä on yllättävän iso merkitys.
Että tutkitte myös lehmän lapsuutta eli vasikoita. On siis kaksi muutakin asiaa, joilla lehmistä voisi tehdä vähäpäästöisempiä. Luke on ollut mukana EU:n tutkimushankkeessa, jossa on todettu, että geneettiset erot voi vaikuttaa metaanin syntymiseen. Tämä voisi siis johtaa tietynlaiseen jalostukseen, jossa suosittaisi jollain tavalla näitä, anteeksi mä nyt sanon vähäpäästöisiä lehmiä koko ajan. Tämä on jotenkin tällainen niin kuin helposti ymmärrettävä termi. Suosittaisi näitä vähäpäästöisiä lehmiä. Lisäksi teillä on Jokioisilla meneillään vasikkakoe, jossa tutkitaan sitä toista puolta, eli miten vasikan pötsin toimintaan voisi vaikuttaa vielä syntymän jälkeen.
Joo, vasikalla syntyessä ei ole pötsiä itse asiassa, vaan se pötsi kehittyy pikkuhiljaa siinä. Joo. Eli se saa ensin maitoa ja se maito menee suoliston kautta ravinnoksi, mutta sitten pikkuhiljaa se saa kiinteää ravintoa ja sille alkaa kehittyä pötsi ja pötsin toiminta. Ja siinä samalla sitten se saa mikrobeja siitä ravinnosta ja sitä on aika vähän tutkittu, mutta nyt me ollaan testaamassa, että voidaanko siihen vaikuttaa, että annettaisiin hyviä mikrobeja jo heti alkuun sille syntyneelle vasikalle, jotta se saisi semmoisen hyvän mikrobipohjan sitten aikuisuuteen. Eli meillä on siellä kaksospareja, joista toinen saa aikuisen vähäpäästöisen lehmän mikrobeja. Pötsinestettä ja nyt sitten seurataan, että muuttaako se sitä koostumusta ja toisaalta sitten, että jos se muuttaa, niin muuttaako se pysyvästi niin, että niillä kaksosilla olisi aikuisenakin hyvin erilainen mikrobikoostumus. Ja kaksoset sen takia juuri, koska on todettu, että tiettyyn osaan sitä mikrobistoa vaikuttaa myöskin se lehmän oma perimä.
Ihan niin kuin puilla tämä on.
Onko siis puilla myös niin kuin sellaisia geneettisiä eroja, jotka vaikuttaa toimintaan niihin mikrobien kanssa?
Joo, koska me on huomattu, että kuusella on eri perheillä, eri geneettisellä alkuperillä, niin niillä on taipumus erilaiseen mikrobiyhteisöön, varsinkin näin symbionttisiin sieniin niiden juuristoissa. Ja tämä näyttää siltä, että tutkimuksessa tässä vaiheessa meillä siltä, että niillä kaikilla kuusi alkuperillä on kyky ottaa vastaan sitä diversiteettiä, mikä maastosta löytyy, mutta tätä ei oikeastaan maailmalla aikaisemmin löydettykään, että juuriston rakenteet eroavat jo ihan pienillä taimilla. Ja nyt meillä on hypoteesi, että ne erilaiset juuristorakenteet toisella tulevaisuudessa nopeasti kasvavimmilla taimilla on niin kuin hyvin pitkälle ulottuva ja hyvin haarottuva juuristorakenne. Ja koska maaperän mikrobit taas esiintyy maassa aika laikuttain, niin siitä voi olla etua sillä tavalla, että ne niin kuin pystyy haravoimaan sen metsämaan diversiteetin itselleen ja se tulisikin niin kuin juuriston rakenteen kautta ja sen haarottumisen kautta tämä kasvu, tulevaisuuden kasvuerot.
Millaisia johtopäätöksiä tavallaan tästä tutkimustuloksesta voisi tehdä tai voisiko se johtaa johonkin erilaiseen metodiin puiden kasvattamisessa?
No kyllä siitä voisi olla apua jalostuksessa. Kyllä tästä sovelluksia on etsitty ja tulla etsimään.
Joo.
Niin. Ja mä luulen, että myöskin niin kuin siellä nautapuolella, märehtiäpuolella on sama juttu, että parhaat tulokset varmaan saataisiin sekä niin kuin yhdistämällä sitä jalostusta ja sitten vielä optimaalista ruokintaa sille porukalle.
Mikä sitten voisi olla ideaali, jos ajattelet, että yhdistäisi nämä tutkimustiedot ikään kuin siitä lehmän geneettisestä erosta ja erilaisesta jalostuksesta ja sitten jos osoittautuu, että se mikrobien syöttö vasikalle myös vähentää niitä päästöjä. Sitten vielä erilainen ruokinta sille aikuiselle lehmälle, niin miten paljon näitä metaanipäästöjä ehkä voisi pienentää?
No nyt toi on aika vaikea kysymys arvioida tässä vaiheessa, koska jossain tulee se raja vastaan, mutta ehkä 50% sitten.
Vau.
Tämä oli nyt ihan mun oma arvio, että en lupaa mitään. Joo. Mutta.
Joo, mutta se ehkä antaa ikään kuin sitä koko luokkaa, että miten isosta asiasta mahdollisesti puhutaan. Tietysti toi teidän vasikkakuva on vielä kesken, että sitä ei voi niin kuin tietää, koska siitä tuloksia olisi tulossa.
No muutaman vuoden sisällä varmaan siis ihan siitä, että säilyykö se vaikutus sinne aikuiseen asti. Että ne on nyt vähän yli puolivuotiaita ne vasikat, että sitten kun ne on seuraavan kerran sen ikäisiä, että ne tuottaa maitoa, niin sitten alkaa vähän näkyä sitä. Että.
Kyllähän tästä tulee kokonaiskuva, kun sä kysyt, mikä mikrobien roolia tässä hiilenkierrossa, niin tässä esimerkiksi niin kun näkee, että vaikka me katsotaan lehmää tai puuta ja sen kasvua ja näin, niin sen taustalla, eli hiilenkierron taustalla on kuitenkin tämä mikrobien toiminta ja sen dynamiikka ja se, ja koska ne pyörittää puun ja lehmän kasvua. Luullaan, että kaikki vaan tapahtuu itsestään ja se on näin, mutta siellä on monimutkainen mikrobien mekanistinen systeemi siinä.
Kuten alussa todettiin, niin mikrobit on elämän perusedellytys. Mutta esimerkiksi maaperän mikrobeissa tunnetaan vain prosenttia, elimistön mikrobeakin on vasta päästy kunnolla tutkimaan. Millaista piilevää potentiaalia mikrobeissa voisi olla?
No siellähän on vaikka mitä siis. Niissä on geenejä, joita me ei välttämättä tunnetakaan ja reaktioteitä, joita me ei tunnetakaan. Ja esimerkiksi jotkut toukat pystyy syömään styroksmuovia ja se johtuu siitä, mitä mikrobeja niillä on suolistossaan. Eli myöskin sieltä varmaan löytyisi paljon sellaisia geenituotteita, joita voitaisiin hyödyntää joko suoraan tai sitten välillisesti näiden niitä kantavien eliöiden kautta.
Voisiko ajatella vaikka johonkin tunnettuihin sairauksiin esimerkiksi ratkaisuja tai?
En tiedä, mutta ainakin on ajateltu, että antibiooteille vaihtoehtoja, tämmöisiä niin kuin antibakteerisia aineita, jotka ei kuitenkaan ole, niin ei ole antibiootteja, vaan toisella tavalla toimii huonoja bakteereja vastaan.
Globaalisti antibioottien pitoisuus maaperässä on lisääntynyt valtavasti ja se on todellinen ongelma, koska sitten ne myös rikastuu siellä. Siellä ne leviää, antibioottiresistenssigeenit leviää helposti maaperässä.
Ja on todettu aikaisemmissa tutkimuksissa Ruotsissa muun muassa, että antibioottien käyttö niin lisää sitten lannasta tätä metaanin tuotantoa. Eli se vaikuttaa siihen mikrobieliöstön koostumukseen sillä tavalla, että sieltä tulee lisää metaania. Eli jos antibiooteilla tuhotaan tietyt mikrobit, niin silloin se tasapaino muuttuu ja sillä voi olla valtavat vaikutukset sitten taas siihen ympäristöön.
Metaanipäästöihin.
Metaanipäästöihin ja muutenkin sen ympäristön toimintaan.
Tämä vielä sano, kun sanot näistä antibiootista, että mikrobithan ne ovat siis keksineet, että koko antibioottimikrobithan kilpailevat toisiaan vastaan antibiooteilla ja sillä tavallahan penisilliini keksittiin mikrobien keskinäisestä kilpailusta ja nyt ihminen on hyödyntänyt sitä laajasti, mutta vähän liiankin laajasti. Siis.
Aivan. Niin tämä on just niin, että kun ruvetaan sillä mikrobitasolla ikään kuin manipuloimaan asioita, niin, että mitä sitten voi ehkä tapahtua. Voisiko sieltä löytyä siis myös joillekin kemikaaleille vaihtoehtoja mikrobimaailmasta?
No aivan varmasti. Ja me esimerkiksi aloiteltu tutkimuksia nyt, että miten tietyillä metsämaan komponenteilla voitaisiin lisätä, koska metsämaassa on enemmän diversiteettiä kuin peltomaassa, niin jos sinne saataisiin metsämaan tiettyjä yhdisteitä lisäämällä, lisää mikrobeja tulee sitten itsestään, jolloin se voisi estää taudinaiheuttajien kurissa pysymistä. Ja näitä on jonkun verran jo aloiteltu ja meillä on myös tehty.
Te teette siis erittäin tärkeää tutkimusta.
Joo, kyllä mä oon onnellinen ja kiitollinen jokaisesta päivästä, kun saa tutkia. Tämä ihmeellistä. Saanut tällaisia asioita tutkia.
Joo.
Joo, ja se on sellaisessa vaiheessa oikeastaan, että nyt on vielä niin kuin avautumassa. Tulee uusia työkaluja ja pystyy niin kuin tarkemmin ja tarkemmin määrittämään, että mistä ne yhteisöt koostuu ja miten ne reagoi keskenään ja miettimään sitä, että mikä vaikuttaa mihinkin, niin se on. se tulee varmasti tuottamaan paljon jännittävää uutta.
Niin on, ja se varmasti on tulevaisuutta, koska nyt on ehkä ainakin omasta tutkijaurasta on niin kuin mennyt pitkä aika siihen, että metodologia on nyt kehittynyt ja sitä on joutunut koko ajan niin kuin soveltamaan omaan tutkimuskohteeseen. Mutta nyt on niin kuin tekninen kehitys ollut niin harppauksen maista, että on työkaluja nykyisin paljon enemmän kuin ennen, jolla voidaan saada selville, joten nyt voisi sitä itse tulostakin tulla ja uutta tietoa kasaantua. Nyt on jotenkin semmoinen hetki menossa tutkimusmaailmassa.
Niin on.
Nyt alkaa mikrobien aika.
Joo, kyllä.
Meiltä vähän kunnioittavampaa suhtautumista näihin hyviin mikrobeihin, eikä puhuta vaan näistä pahoista, niin se on semmoinen sitten mikrobien aika, niin toivottavasti.
Niin, jos tästä jotain jää käteen, niin mikrobien kunnioitus.
Kyllä, kyllä pitää olla nöyränä niiden edessä, ne kuitenkin voittaa.
Kiitoksia teille, Johanna ja Taina. Ja kiitos sinulle, kun kuuntelit Luonnonvarakeskuksen podcastin. Lisää on tulossa, joten käy tilaamassa podcast vaikka Applen podcast-palvelusta tai Spotifysta. Lisätietoja ja aiemmat jaksot löytyy myös Luken sivuilta luke.fi/ajankohtaista.